Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens van vandag. Dis ook vir my goed dat ons op hierdie manier by mekaar kan wees, al is ons nou nie fisies by mekaar nie. Ek moet sê, dit is akelig om hierdie diens op te neem voordat ek nou weet wat is die uitslag van Saterdag aand se rugby. Maar kom ons hoop en kom ons vertrou. En indien jy enige van hierdie inligting wat ek nou met julle gaan deel dalk soek, kan jy gerus op die webwerf gaan kyk en daar op ons dagboek gaan klik en alles waaroor ons nou gaan praat, sal jy ook daar kan kry. Al die inligting en die inskrywings en die kontak maak, kan jy gerus daar gaan doen. Ons wil begin vandag met twee gedagtes om net oor ons menslikheid en omdat ons verweef is met mekaar. Julle ken vir Irenei Bester goed, hy is ons groot, groot, groot regterhand met die bazaar om alles altyd reg te kry met al die logistieke hulp. Irenei, sy suster is in die week oorlede. Irenei, somme vir jou en jou familie, baie, baie sterkte ook. En mag jy ook weet dat omdat ons met jou verweef is, is ons ook daar vir julle, vir julle as gesin. En dan het Rufus Gous, wat al die jare deel is van Stellenbosch gemeente en 'n groot leierskaprol hier speel. Julle ken vir Rufus. Hy het donderdag het hy sy laaste lesing na 44 jaar van diens by die Universiteit van Stellenbosch. Hy het donderdag sy laaste lesing daar gegee. Ek sou sê sy laaste formele of amptelike lesing. En wat 'n groot oomblik. Rufus, jy is 'n voorbeeld vir ons van toewyding. Somme ook net hierdie storie van 44 jaar van diens en die groot merk wat jy gemaak het in die dissipline wat jy beoefen. Dis regtig 'n inspirasie, ek dink, vir baie van ons. Baie geluk ook daarmee. So, ons kom vinnig nader na die einde van die jaar. Ons begin volgende week met 'n nuwe reeks en dan daarna is dit Advent, is 'n kort reeks en dan begin ons met Advent en mens kan nie glo dat ons al hier trek nie. Maar hierdie tyd van die jaar raak die gemeente wakker vir die bazaar, vir die fees wat ons as 'n gemeente hier aan die einde van 'n lang en vol en uitdagende jaar soms, wat ons vir die gemeenskap van Stellenbosch hierdie fees, hierdie bazaar hou. En ons wil julle uitnooi as gemeente om regtig betrokke te raak. Daar is baie geleentheid, dis wonderlike plek om verweef te raak. As jy voel jy staan so 'n bietjie op die kant, is die bazaar 'n wonderlike geleentheid. Ons wil julle nooi om wit olifante te bring na die kantoor toe, doen 'n bietjie spring cleaning, al is dit Oktober. En dan kan jy vir ons skenkings bring van bestanddele, daar is 'n hele lys van dinge wat ons nodig het. En dan sal ons jou in die week kontak, Sanet en Johanney gaan begin om almal wat op ons datalys is te begin kontak, so moenie skrik as jy 'n oproep van die kerk af kry nie, en dis om te hoor waar en hoe jy betrokke wil wees by hierdie saam verweef wees vir die gemeenskap van Stellenbosch. So vanaand is daar 'n manneaand, hulle kom so een keer 'n maand by mekaar. Jy is welkom om deel te wees daarvan. Die stil diens skui weer van die skool af na Middelvlei toe. Is heerlik somer nou, so ons vertrou dat dit ook lekker daar sal wees. 6:00 by Middelvlei vanaand. En dan die Sting Show begin vanmiddag en ons lyk vir ons of daar nog 'n paar kaartjies by die deure gaan wees. So as jy hierdie luister voor 4:00 vanmiddag, dan is jy welkom om ook saam die Sting fees wat Stefan vir ons doen. Saam met 'n klomp ander musikante, dis ten bate van Legacy. So 'n fondsinsameling projek vir ons bediening en ons werk saam met Legacy. Kom wees deel van 'n heerlike aand saam met Stefan hulle. Dan is dit volgende naweek die 29ste Oktober. Die sonnaand is die laaste vroue event van die jaar en Liesel hulle wil julle graag self uitnooi na hierdie geleentheid, dames.
Hallo julle. Ek kan nie glo dis al weer tyd vir die laaste vroue event van hierdie jaar nie. Ons sien so uit daarna om julle weer daar te sien. Hierdie keer gaan ons gesels oor Maria, Jesus se ma en haar naam wat beloved of geliefd beteken.
Ja, Maria was hierdie jong tiener meisie met wie hierdie amazing ding gebeur het, wat nie eintlik regtig reg gelyk het in die wêreld se oë nie. Maar Maria het geweet, hier's 'n groter ding besig om plaas te vind en dat God se hand in dit is. So ja, kom beleef saam met ons Maria se reis. Saam met God en dit is die 29 Oktober om 6 uur die aand. Sien uit om julle daar te sien.
Ja, ag en ons gaan sommer weer lekker kreatief wees as elke keer. Ons gaan lekker saam kuier en ons gaan ook natuurlik heerlike kos eet. So hoop om julle daar te sien. Mooi bly julle. Bye.
Bye.
As ons verby Oktober kyk, is daar twee uitnodigings. Die Stellenbosch gemeente se stapgroep doen en wil jaarliks so oorslaap op Stellenbosch berg stap doen. En dit gebeur die 4de November en soos hulle gewoonte is, is daar 'n moeiliker stap, 'n medium stap en 'n gemaklike stap. Julle kan gerus ook net sommer vir Marissa kontak indien julle wil deel wees van hierdie stap. Die 4de November. Daardie Sondag, die 5de November, kom die jong gesinne by mekaar. Ons probeer so een keer 'n maand by mekaar kom en is regtig saam gesels en 'n saam deel van die pad wat ons as jong gesinne met of jong ouers ook met ons kinders stap. Enige iemand is welkom om ook saam met ons te kom kuier die 5de November. Dis dan wat al die inligting betref, gaan kyk gerus op die web indien jy enige iets gemis het. Ek begin vandag se einde van ons verweef reeks. Wil ek begin met Jesus se eerste woorde van sy koninkryksgrondwet. Ons kan ook dalk sê dis sy koninkryksmanifest en die openingswoorde waarmee Jesus begin is baie interessant. Hier sit 'n skare mense voor hom. Dit word die bergpredikasie genoem, so ons kan in Stellenbosch taal sê, dis dalk 'n heuwel waarby hulle sit. En dan sê Jesus vir hulle hierdie volgende woorde. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. As daar staan, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel, die koninkryk van God, dan staan daar letterlik baie gelukkig, gelukkig, gelukkig. Uitermate gelukkig is hulle wat weet hoe afhanklik hulle is. Wonder, hoe sit hierdie woorde by jou? Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle is. Hoe gaan dit met jou afhanklik wees en jou bewus wees daarvan? En maak dit jou regtig gelukkig as jy dit besef. Dit verklap iets van 'n vreemde anderster koninkryk, 'n vreemde anderster leefstyl en manier wanneer Jesus hierdie woorde sê. So ons sluit die verweef reeks van die laaste paar weke af wanneer ons vandag verweef en verbind in gesprek met mekaar bring. Deur hierdie verweef reis het ons al meer bewus geword van, as ek dit in Engels mag uitdruk, die relational nature of spirituality. Iemand skryf, individual Christian, the Bible takes no notice of you. Ek kan nie onthou wat 'n teoloog dit sê nie, maar hierdie verhoudingsaard van die Christelike spiritualiteit. Ons beleef hierdie wederkerigheid van het gaan oor verweef met God wees, jy met die Here jou God lief hê met jou hele lewe. En die tweede wat hiermee gelyk staan is jy met jou naaste lief hê soos jouself. En is dit nou verweef eers met God en dan met die naaste, of gaan dit oor lief wees vir mense en dan met God? En die antwoord is eintlik ja. Hierdie twee is so verweef met mekaar, ons liefde en verbind wees aan God en ook ons verbind wees en lief wees vir mense is eintlik een ding, een realiteit, een verhouding wanneer Jesus oor daardie gebod praat. Die rede vir hierdie reeks is omdat ons wêreldwyd in 'n tydsgees lewe wat die sosioloog beskryf as an era of radical individualism. Radical se Latynse stam beteken wortel. Dat die fundament lyk dit vir ons en vir die sosioloog na die samelewing is 'n radikale, extreme, skryf iemand al in 1831, extreme individualisme. Hierdie kultuur of tydsgees is soos die lig wat ons inasem. Ons is nie bewus van hierdie tydsgees nie, net soos ons nie bewus is van dit wat ons inasem nie, behalwe as jy ergens dalk in 'n stad bly en die lig kan sien wat jy inasem. Dit is hier rondom ons. Jy is nie bewus daarvan nie en jy is nie bewus altyd daarvan van hoe hierdie tydsgees ons beïnvloed nie. Op 'n stadium kan daar dalk allerlei simptome en skete ontwikkel as gevolg van hierdie negatiewe lig wat ons inasem en dan raak ons bewus van gits, hierdie tydsgees, hierdie lig rondom ons wat ons so beïnvloed. Ons moet 'n slag dalk daarna kyk en ons sien die simptome rondom ons wêreldwyd op verskeie maniere en daarom stap ons hierdie pad. Het my nogal laat dink aan Paulus se woorde in Efesiërs 6, as hy sê ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte, die bose gees, die tydsgees sal ek hier wil sê, wat in die lig rondom ons is. Dis waarteen ons stryd dikwels is. So individualisme, hierdie tydsgees waarin ons leef, is nie iets waaroor jy hoef skuldig of skaam te voel vandag nie. Dis 'n werklikheid en ek hoop jy kan dit in jouself dalk raak sien en dalk agterkom ook wat is die negatiewe simptome daarvan. Ek hoop jy het in hierdie reeks kon wakker word daarvoor. Dit is 'n heel menslike reaksie, dink ek is 'n pendulum reaksie op 'n vorige tyd, 'n vorige era, waar ons deur gesagstrukture en allerlei goed in 'n sekere koekiedrukker mold ingedruk is. Ons kan sê dit was 'n tyd van eenheid, maar nie van diversiteit nie. Dit was 'n eenheid waar diversiteit eintlik nie geduld of toegelaat is nie, en dit dwars oor die wêreld, nie net in Suid-Afrika nie. En hierdie individualisme is so half 'n teenreaksie daarop. Aan die ander kant, leef ons natuurlik ook in 'n tyd van tegnologiese vooruitgang soos wat die wêreld nog nooit geken het nie. Die tempo van tegnologiese ontwikkeling wat gefokus is uiteindelik op ons gerief en ons onafhanklikheid, dat hierdie goed wat ons so gebruik en ons voed, hierdie twee goed, 'n oorreaksie teen my individualiteit, my uniekheid wat nie noodwendig erken is in 'n vorige era nie, dit aan die een kant, en dan hierdie tegnologiese ontwikkeling, dit dwing ons op 'n manier tot hierdie tydsgees van individualisme. Ons samelewing, as ek dit so moet beskryf, is soos 'n tiener met 'n groeiende strewe na onafhanklikheid, na ongebonde wees, na uniek wees, met 'n hele wêreld van keuses en moontlikhede hier in 'n device in hulle hand. Hulle wil, tieners, en ek praat hier uit ondervinding, hulle wil uittorring en ontrafel en ongebonde wees. En dis ook heel menslik dat dit so moet wees. Dis nodig, dis amper die ontsluiting vir 'n volgende geboorte wat moet gebeur, vir 'n volgende naalstring wat geknip moet word. Want in teenreaksie op hierdie geborgenheid, glo hulle in die wonder van onafhanklik wees. Hulle glo die wonder van die lewe lê in hierdie vryheid en in hierdie onafhanklik wees, in hierdie self. En daarom is hulle so ekkig, so angstig, so is daar soveel mood swings, en is hulle ook so disrespectful, want is alles hierdie uitdruk kontraksies dat hulle uiteindelik uit die nes uit kan kom. As jy hieroor glimlag of hieroor sug as jy ouer van 'n tiener is, jy het dit sopas oor ons era gedoen. Ons is soos hierdie identiteitsverwarde tieners wat glo die wonder lê in onafhanklik wees en Jesus se koninkryk lyk vir my anders. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle is. Kom ons bid saam. Here, ons noem U ons Vader en ek hou daarvan om aan U te dink, omdat daar soveel stories in my eie lewe en oor eeue heen is, dat U ons moederlike Vader is. Ons leer ken U as die God van liefde wat met ons in verhouding wil leef. Nie maar net omdat U ons wil hê nie, maar omdat U vir ons die lewe in oorvloed wil gee. En dan, as ons verward raak tussen 1000 keuses van moontlike paaie tot 'n lewe wat vir ons lyk na oorvloed, dan kom U en U word 'n mens. U kom nader. U los ons nie maar net nie. En jy kom wys vir ons die weg. Jy kom wys vir ons hoe lyk dit om verweef, om in verhouding met mekaar, met die skepping, met gesagstrukture en ook met onsself te leef. En Here, vandag, Here Jesus, wil ons vir U onthou. Ons wil onthou wie U was en hoe U was en hoe U opgetree het. Ons wil onthou die weg waartoe U ons uitnooi na die lewe van betekenis. Dus dankie dat ons dit van U mag vra, dat U vir ons die weg duidelik sal wys, dat U ons harte sal oorrompel en ons kom bid dit, Here, omdat ons dikwels sal, is dit vir ons moeilik om te erken, besef, ons is van U afhanklik. Amen. Ek het aanvanklik beplan om jou vandag deur tekste en gedagtes en baie slim teologiese idees om jou regtig te probeer manipuleer, as ek moet eerlik wees, om weer 'n verbintenis te maak tot verweef te leef in die gemeente, maar ook in die gemeenskap. Maar by die nagmaal, en jy onthou dat ons vandag aan nagmaal gebruik, saam en ook by die lees van 'n klompie tekste, en die gevaar dat ons dalk dink, ook iets van ons tydgees, dat ons die wewer is in hierdie story, en nie die verweefdes is nie. Die gevaar dat ons dink, ons doen die weefwerk, het ek besluit om 'n ander invalshoek te betree. So die nagmaal is 'n herinneringsmaaltyd, so word dit genoem, omdat Jesus gesê het, gebruik hierdie tekens tot my gedagtenis. Do this in remembrance of me, sê Jesus, wanneer hy die brood en die wyn vir ons en vir die disippels gee. Die nagmaal is dus soos 'n verjaarsdag ete. Dis 'n huweliksherdenking of soos 'n kersfees ete. Dis bedoel om terug te kyk en te onthou, dis waaroor die nagmaal uiteindelik gaan. Dis soos 'n trouring wat God vir ons kom gee, herinneringsteken van iets, 'n verbintenis wat lank terug gebeur het. Die nagmaal gaan nie oor filosofie of teorieë of selfs oor teologie en 'n klomp woorde nie. Dit gaan oor 'n gebeurtenis wat in die geskiedenis van tyd en plek gebeur het. 'N verbintenis, 'n bekendmaking van wie en hoe God is en hoe sy weg lyk. Dis wat ons alles onthou by die nagmaal. Die onthou van 'n verbintenis oomblik, soos met 'n huweliksherdenking, dink ek is seker die duidelikste oomblik daarvan. Om te onthou van 'n verbintenis oomblik is om geroep te word, wanneer ons terugkyk na daai verbintenis oomblik, is om geroep te word om anders te kyk na vandag en anders te leef in vandag. Dit is uiteindelik om gestuur te word deur dit wat 2000 jaar terug gebeur het, om gestuur te word om weer ook die toekoms te droom wat by daardie verbintenis gebeur het. En soos 'n goue draad dwars deur die Bybel loop daar hierdie een verbintenis van God na die ander. Dit loop soos 'n goue draad dwars deur die Bybel van God se verbintenis met sy mense. Hierdie verbintenis met God is altyd, sien ons, in elke storie van verbintenis, selfs met 'n individu, is dit 'n verbintenis tot mekaar. Dit gaan altyd oor die ons. Verbintenis van God met enige individu is ook 'n verbintenis met mekaar. By elke verbintenis oomblik, met Adam en Eva, met Noag, met Abraham, met Jakob, met Moses, met die volk van God, met Dawid, die disippels en die kerk oor alle eeue heen, is dit belangrik om te sien, dit is God wat die initiatief neem. Die mooiste en die duidelikste voorbeeld het ek nou al in die reeks gebruik, so vergewe my dat ek het weer gebruik, maar dis die mooiste en duidelikste voorbeeld van God wat die initiatief neem. En dis belangrik, onthou, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle is, ook van verweef te word. Hosea 2 staan daar en praat die Here met sy uitgetorrende volk wat hulle eie pad gevat het deur die tydsgees waarin hulle geleef het. En dan lees ons in Hosea 2 sê die Here, ek gaan jou my bruid maak vir altyd. Ek gaan jou in my bind deur my weldade en my goeie sorg deur my liefde en my ontferming, ek gaan jou aan my bind deur my onverbreekbare trou, sodat jy aan my, die Here, toegewy sal wees. Daai woordjie, ek gaan jou aan my bind, is die woord wat gebruik word vir verloving. Julle kan vir Marissa vra hoe dit voel, om hierdie verbintenis te kry van ek gaan jou aan my bind, deur my goeie sorg, deur my goeie trou, nie deur iets wat julle gedoen het nie, deur my, dis God wat die initiatief neem. En dat ons aan God behoort, beteken ook dat ons aan mekaar behoort. En omdat God om aan ons verbind, verbind hy ons ook op 'n manier dan aan mekaar. Die belangrike hier is om te sien dat God hom nie aan ons verbind omdat ons een of ander iets gedoen het of goed gedoen het of so nie. Inteendeel, God se herverbintenis is eintlik hier en kort, byna met elke verbondsoomblik in die Ou Testament, is dit omdat ons so 'n bietjie uitgerafel en uitgetorring het. Daarom kom maak God weer hierdie verbintenis. So God se herverbintenis is eintlik altyd vir hom vanuit sy onverbreekbare trou van die begin af. Hy sal dit oor en oor en oor doen. Israel se herverweef word met God gebeur ongelukkig vir hulle op die manier dat hulle weer die woestyn, hierdie keer is dit die woestyn van ballingskap in moet gaan. Die eerste weefraam vir Israel was waar God hulle vir Israel aan hom verbind het, deur sy goeie sorg, deur sy trou, deur sy liefde, deur sy ontferming, dat dit gebeur deur die uittog daai uit Egipte uit, daai eerste reis deur die woestyn. Die tweede herverbintenis weefraam is die ballingskap se 70 jaar, waar Israel weer opnuut in hierdie woestyn moeilike plek ingaan. So die weefplek is dikwels 'n kosbare, maar pynlike plek. Dis 'n pynlike plek wat regtig eintlik kosbaar is. En as jy nou 'n kind al gehad het of iemand wat regtig broos is en hulle moet omhels, verweef word met hulle, dan sal jy weet wat hierdie beteken. Sal dit vir jou sin maak om te sê dat oomblikke van afhanklikheid, van broosheid en weerloosheid, dat dit is kosbare, kosbare, verweef, intieme oomblikke. Ek het gedink om te gaan kyk hoe werk 'n weefraam, want ek weet niks daarvan nie, as ons nou ergens oor hierdie reeks oor verweef moes praat. En 'n weefraam, sommer 'n huisene, lyk eenvoudig so. Dis die weefraam wat jy kry, en dan is daar hierdie vertikale toue wat so afgebind is, daai sterk soort van garing wat gebruik is. En dan is daar 'n shed, dis daai stok wat so in die middel omtrent van die drade, van die vertikale drade is. En daai shed is uiteindelik om spasie te maak, om 'n openheid te maak. Dis 'n lekker metafoor dalk om so daaroor te dink, sodat daar 'n verwewing kan plaasvind, sonder daai spasie kry in ons. Sonder dat iemand oop is, gebeur verweefdheid moeilik. So die broosheid van ons samelewing wonder dan daaroor. En dan, daai kam wat jy daar sien, dis nou net 'n huisweergawe hierdie, word 'n beater genoem. Dit klink baie aggressief. Dit klink so of nou moeilik, maar dit is om die weefdrade lekker styf saam te pak. Dis waaroor daardie beater uiteindelik gaan. Sommige net 'n lekker metafoor om te dink oor hoe gebeur verweefdheid. As ons dan nou hoor geseend of baie gelukkig is die wat weet hoe afhanklik hulle is. Paulus verduidelik hierdie verbintenis so. Na Jesus, na al die verbondsoomblikke, verduidelik hy die verbintenis so. Hy sê, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe, 'n geskenk van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. God is die wewer. God neem die initiatief. In 1 Johannes 4 sê Johannes het nog eenvoudiger as hy sê, ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. Ek dink is regtig belangrik om dit te besef hier. En dit het my bekeer van wat my aanvanklike manipulerende preek sou gewees het, is om jou te probeer manipuleer tot verbintenis. God doen die weefwerk deur die Gees. En die nagmaal is die teken hiervan, dat alles staan en val uiteindelik in ons verweefdheid. Ook van daar waar daar verhoudings is in jou lewe, of met jou kerk wees, of met God self, dat die nagmaal staan in die middel van al hierdie verbintenisse, as die manier hoe dit gebeur. So wanneer jy vandag na die nagmaal tafel toe kom, en daar wil jy eers hier pos, en 'n stukkie brood, en 'n glasie wyn of iets nader kry, wil ek jou regtig uitnooi om dit te doen, om eers hier te pos, en 'n stukkie brood, en 'n slukkie iets naby te kry. Maar op pad na die nagmaal toe wil ek jou uitnooi om so vinnig net gou jou naaltjie te voel. Naaltjie is 'n snaakse ding vir die kinders altyd. Ek onthou altyd hoe my kinders gelag het vir jou naaltjie. Ek onthou 'n oom wat altyd vertel het, as ons hier draai, dan gaan jou hele lyf uit mekaar val. Die naaltjie hou alles aan mekaar. Die naaltjie is vir ons herinnering van ons afhanklikheid, van ons weerloosheid. Mag jy gereeld onthou, as jy so in jou naaltjie vat somme, om te onthou dat jy is afhanklik. En wanneer jy dit besef, daar is iets van geluk, onbeskryflike geluk daarin. So wanneer ons die tekens vandag gebruik, wil ek Lukas 22 se woorde gebruik, waarin Jesus die aand voor sy kruisiging is hy saam met die disippels, en dan lees ons in Lukas 22, toe neem Jesus die brood, hy spreek die dankgebed uit, en hy breek dit, en hy gee dit vir hulle, en hy sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis. Gee jou kans om 'n stukkie brood te gebruik. Dan skryf Lukas verder as hy sê, met die beker na die maaltyd het hy net so gemaak. En hy het gesê, hierdie beker is die nuwe verbond. Dit is die herverbintenis. Dit is die nuwe verbintenis beseel deur my bloed wat vir julle vergiet word. Kom ons gebruik saam hierdie onthou van 'n nuwe verbintenis. In 1 Korintiërs 10, dan is Paulus besig om met 'n gemeente te praat wat uitrafel. Daar's 'n klomp redes vir hierdie uitrafel wat ek terwille van tyd nie nou op sal ingaan nie. Maar dan vra hy vir hulle daar in 1 Korintiërs 10 vers 16 tot 17, dan vra hy vir hulle die vraag, is die beker van danksegging waarvoor ons God dank? Hy sê, is dit nie die gemeenskap, in die Griekse woordjie daar is koinonia, diepste vorm in die kerke woord wat ons gebruik, hierdie diep verbintenis met die bloed van Christus nie. Dan sê hy, en die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap, die koinonia, met die liggaam van Christus nie. En dan sê hy in vers 17, omdat dit een brood is, is ons, al is ons baie, saam een liggaam. Want ons het allemaal saam deel aan die een brood, aan die een liggaam. Paulus sê nie hier, ons sal verbind wees as ons 'n klomp goedjies reg doen, of wanneer ons 'n klomp initiatief neem nie. Vir Paulus en vir die vroeë kerk, was jou deel wees van Christus, was jou gebruik van brood en wyn by die nagmaaltafel, is dit jou deel wees van hierdie eenheid, hierdie verweefde tapuit, tapisserie wat God maak. Ek wonder, waaraan herinner die nagmaal jou? As jy daai vraag vandag moet antwoord, waaraan, as dit 'n gedagtenis of herinneringsmaaltyd is, waaraan herinner die nagmaal jou? Herinner het jou daaraan dat God genadig is, dat hy liefde is, dat dit die identiteit is wat hy kies om homself bekend te stel oor en oor en toe oor. Herinner het jou dat tafels dalk heiliger is as tablets in die tyd waarin ons leef. Dat stadiger meer siel het as spoed. Iemand skryf dat die tempo van die koninkryk is 3 myl per uur, dis so 5 kilometer per uur, want dis die spoed waarteen Jesus geloop het. Dalk moet ons dit weer aan herinner word. Dat minder dalk soms meer is. Dat 'n koringkorrel al die elemente nodig het van grond, lig, water, son, om uit sy gebrokenheid te ontkiem. En dat hy dit nooit op sy eie kan doen nie. Dat al hierdie elemente nodig is. Dat die weg na nuwe lewe altyd een of ander sterf van jouself vra. Dalk is dit Spreuke 15 vers 16 tot 17 wat jy weer aan herinner moet word. Liewer min hê en die Here dien as groot rykdom en bekommernis daaroor. Liewer net 'n bietjie groente en liefde daarby as 'n vetgemaakte os en haat daarby. Spreuke 17 sê dalk eerder 'n stukkie droë brood en liefde daarby as hierdie ander leefstyl. Dalk is dit selfs weer vir jou die verlore seun omhelsing en herstel vandag wat jy net weer moet ervaar. Ek wonder waaraan herinner die nagmaal jou. Maar as ek 'n tree verder vir jou mag vra, waaraan herinner die nagmaal as God se nuwe verbintenis vir jou? As hy sê gebruik dit tot my gedagtenis, dan staan daar nie net gebruik dit en onthou alles wat ek gedoen het nie. Gebruik dit en onthou net die kruis. Nee, daar staan gebruik dit tot my gedagte. Onthou my aard en my manier. By die nagmaal, deur die nagmaal, sien ons die hele lewe van Jesus en sy manier sien ons afspeel. Wat sê Christus se lewe dan vir jou oor verweef en oor verbind is? Omdat ons verweef is, daarom is ons verbind. Ons is verbind uiteindelik aan 'n lewe wat anders ter kyk na mense, na onsself, na God, na 'n klomp goed. Ons is verbind daaraan omdat ons deur die nagmaal verweef word met God. So wat is die doel uiteindelik van God se liefde deur Christus vir ons? En hierdie prentjie is een van daai tapisseries daar in tapestries is 'n mooi Engelse woord. Wat in die Vatikaanstad hang, jy kan nie dink dat hierdie kunswerk, dis so fyn, so intens verweef, dat het lyk so skilderwerk hierdie, en dit is, maar dit is met 'n verweefdheid gedoen, en dis die prentjie wat ek hoop al meer ook in ons kan gebeur. As Johannes moes antwoord, wat is die doel van God se liefde deur Christus vir ons, dan wil Johannes sê, ons moet die volgende onthou. Johannes sê, niemand het God nog ooit gesien nie. Maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Dat ons mekaar sal lief hê, sê 1 Johannes 4. Dit was die doel van Christus se liefde. As daar in Johannes 3 staan, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het sodat ons deur hom gered kan word, dan sê Johannes hier die redding is dat ons mekaar sal lief hê. Vir Johannes is ons liefde vir mekaar die groot doel van die nagmaal tekens. Dis wat ons moet onthou, dat ons met mekaar lief hê. En daarom is daar nog baie werk nodig in my. As ek die nagmaal gebruik, onthou ek, ek sukkel nog aldag om almal en om mekaar lief te hê. As Paulus moes antwoord, wat is die doel uiteindelik van God se liefde deur Christus vir ons? Dan sê hy in Efesiërs 2 vers 14 tot 16 en ek lees dit vir ons in die Engels omdat dit baie duideliker stel, so vergewe die Engels. For Christ himself is our peace, who has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by setting aside in his flesh the law with its commands and regulations. And then his purpose was to create in himself one new humanity out of the two, thus making peace, and in one body to reconcile both of them to God through the cross by which he put to death their hostility. Die doel vir Paulus hier in Efesiërs 2 van Christus se liefde is dat ons onsself sal sien as een nuwe mensheid sonder onderskeid. Die doel van Christus se vrede of die heelheid wat hy bring is om hierdie een nuwe mensheid 'n anderster mensheid binne in die wêreld te kom skep. 'n mensheid waar hy soos in 2 Korintiërs 5 sê ons mekaar nie meer volgens menslike maatstawwe oordeel nie. Ons kyk deur die nagmaal na mekaar. Miskien kan ons sê ons kyk ver verby die mens wat voor ons is, watter mens dit ook al is. Kyk ons ver verby en ons sien uiteindelik God se liefde vir ons. En deur daardie lens kyk ons anders na die mens wat voor ons staan. Ons kyk verby die oppervlak. Dis wat Paulus sou sê. As ons na die antwoord soek oor waarom hierdie liefdesoffer van Christus, dan sê Jesus se gebed daar aan die nagmaalstafel vir ons dit dalk die duidelikste in Johannes 17 vers 15 tot 23. As Jesus bid daar by die nagmaaltafel, by die eerste nagmaaltafel, ek bid nie dat julle uit die wêreld moet wegneem nie, dis die disippels, sy volgelinge, maar dat julle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur en ter wille van hulle wy ek my aan u toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan u toegewy kan wees. Dan sê Jesus 'n mooi ding oor ons. Ek bid egter nie net vir hulle nie, vir die disippels wat daar by ons sit nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, nou verweef sal wees, net soos u Vader in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die heerlikheid wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek en hulle en u en my, sodat hulle volkome een kan wees. 'N derde keer sê hy dit. Hoekom? Sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle liefhet, net soos u my liefhet. So die doel van Christus se liefde maak Jesus baie duidelik hier in sy gebed, dat ons een kan wees, al is ons verskillend, sodat die wêreld kan glo, sodat die wêreld kan weet dat Jesus deur God gestuur is en hulle ook liefhet. So deur die tekens van brood en wyn word ons herinner, ons is deel van mekaar. Of ons van mekaar hou of nie, ons is deel van mekaar. Ons is verbind aan God, maar ook aan mekaar. Jesus bid vir die disippels en al die volgelinge oor alle tye, met ander woorde vandag vir my en jou bid Jesus daar by die eerste nagmaaltafel. En hy bid dat ons een wees met mekaar uiteindelik ons getuienis is vir die wêreld. Dis 'n interessante gedagte hierdie. Wanneer ons uiteindelik besef dat ons saamleef, ons verweef met mekaar as 'n gemeente, as 'n huisgesin, as vriende, al ons menslike verweefdheid met mekaar, ons saamleef soos ons dit in die gemeente noem, is ook een van die maniere, dalk die manier hoe ons uitleef. En dit is 'n appel, 'n oproep, dis 'n wakker skud oomblik hierdie vir my. As dit gaan oor hoe ons met mekaar verweef is en met God verweef is, met ander woorde hoe ons leef in verhouding met mekaar in die alledaagse, dat daarie is uiteindelik die teken vir die kerk, ag vir die wêreld. En so word die kerk uiteindelik die liggaam van Christus in die wêreld. Die mooi ding wat die wêreld moet ontdek en moet sien deur die heerlikheid wat God vir ons gegee het en deur hierdie eenheid wat hy vir ons gegee het deur hierdie verbintenis, is dat God hulle liefhet. Ek wonder hoe sou dit lyk? Hoe wys ons in ons verhouding met mekaar vir die wêreld dat God hulle liefhet? En hoe moet ons met mekaar wees En dit beteken miskien nie dat ons hierdie tight knit groepie moet wees en hierdie sterk grense moet hê. Ons is so gefokus op mekaar dat niemand uiteindelik hierdie ruimte kan binne betree nie, want is net te intiem. Mense sal eerder half wegdraai en wegstap. Nee. Ons manier van wees met mekaar is uiteindelik ons grootste getuienis van gasvryheid. Dis hoekom die bazaar, ek dink, so 'n mooi geleentheid is. Vergeef 'n laaste aanhaling van Daniel Miglior, is 'n lekker komplekse teoloog. Hy skryf hierdie hele boodskap wat ek hoop jy kan snap, dat om verweef te wees is om verbind te wees aan 'n sekere manier van leef. And I say, the end for which the world was created and redeemed is deep and lasting communion between God and creation, a commonwealth of justice, reconciliation, and freedom based on the grace of God. While flawed and always in need of reform and renewal, ook waar van ons gemeente, the church is nonetheless the real beginning of God's new an inclusive community of liberated creatures reconciled to God and to each other and called to God's service in the world. Die kerk lyk op baie tye vir ons lekker gebroken. Maar dit is juis hierdie gemeenskap van afhanklikes wat God se plan is van hoe hy uiteindelik hierdie groot herstel in die wêreld wil bring. Ons het begin met geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle is. Want aan hulle behoort, hulle is die koninkryk van God. En net om jou te oortuig van baie gelukkig is die wat weet hoe afhanklik hulle is, is lekker as daar navorsing is wat dit heel menslik vir ons bewys, dat hierdie nie sommer net een of ander teologiese idee is nie, dat dit waar is. Robert Waldinger is by Harvard, die Universiteit van Harvard, en hulle het, nie hy nie, maar het klomp mense voor hom, hy is op die oomblik daar, het sedert 1938 is hulle besig met hierdie, wat hulle noem, 'n study on happiness, om agter te kom, wat is dit wat mense regtig gelukkig maak? Wat is 'n betekenisvolle lewe? Is ook van die taal wat hulle gebruik. Jy kan gerus na die TED Talk gaan kyk, daar is ook 'n boekie oor geskryf, The Good Life is die boek se naam, as jy dit wil gaan luister, die hele story. Maar hy sê, na hierdie, hoe ver is dit nou, 85 meer jaar van navorsing, wat is die een kern ding wat hulle agtergekom het, wat mense regtig geseend gelukkig maak? En hy sê, the people who are happiest, who stayed healthiest as they grow old, and who lived the longest, were the people who had the warmest connections with other people. Is die mense wat regtig diep verweef was met ander. Dis hulle. En in die volgende plek sê hy, if you were going to make one choice, een verbintenis, to try to help yourself be happier and have a better life, as jy nou so selfsugtig sou wou wees, om dit te verlang, hy sê, just one choice, as jy dit net een gehad het, it would be to invest in your relationships. En dis 'n klap in die gesig, dink ek, van die tydsgees van individualisme waarin ons leef. So mag jy ontdek en onthou dat God jou liefhet, dat God deur die Seun vir ons die weg kom wys het tot ware lewe en dat die Gees, en mag die Gees jou al meer inspireer om afhanklik te wees en om dan vanuit jou afhanklikheid al meer te beweeg in dieper verhoudings. En mag die koninkryk van God daardeur al meer kom. Amen. Dankie dat jy vandag saam met ons was. Mag jy 'n wonderlike verweefde week verder hê. Goed gaan.